Nespējot panākt savu Rīgas domē, vienotība nolēma ar likumu aizliegt šķirot sabiedriskā transporta pasažierus pēc reģistrētās dzīves vietas. Vienotība uzskata, ka Rīgas doma pārkāp satversmē nostiprināto vienlīdzības principu. Piedāvātais priekšlikums paredz, ka deklarētā dzīves vieta nevar būt kā vienīgais kritērijs atlaides piešķiršanai, bet gan tikai kā viens no kritērijiem. Galvenais idejas aizstāvis ir Saeimas deputāts Arvils Ašrādens.
Tad tas nozīmē to, ka Rīgas domē nav jāatsakās no tām atlaidēm, kas ir piešķirti Rīgā dzīvojušiem pensionāriem, skolniekiem vai citām sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Bet mēs sakam to, ka ja mēs mēģinām tikai kā vienīgo kritēriju noteikt personas deklarēto dzīvesvietu, tas ir nepieņemami. Ja? Tas ir nepieņemami.
Saskaņas centra deputāts Ivars Zariņš asi iebilda pret šo ieceri, sakot, ka tāpēc būtības nerisina nodokļu pārdaus problēmas starp pašvaldībām. Turklāt no tā cietīs ne tikai Rīga.
Līdzīgi dara Siguldas, starp citu. Tad, ko jūs savu priešlikumu, ko jūs panāksiet, pirmie būs tie, kas cietīs siguldieši, kuriem atņem šo bezmaksas transportu. Tas ir tas, ko jūs piedāvājat arī citās pilsētās. Līdz ar to, ja mēs gribam to risināt sistēmiski, tad varbūt ir jāapskatās uz to, kad jāmaina nodokļu sistēma, lai pašvaldības saņemt kaut ko, teiksim, uzņēmumu ienākumu nodokļu.
Arī vairāki citi deputāti piekrita, ka pastāv problēma tajā, ka mazo pagastu iedzīvotājs strādā un izmanto lielo pilsētu infrastruktūru, bet nodokļus maksā tur, kur oficiāli dzīvo. Deputāts Klavs Olšteins minēja Valmieras un Tukuma piemēru.
Mēs uzsākām diskusiju par izlīdzināšanas fondu, par to, ka būtu šiem te procentu varbūt jāpārdara par labu šim te pilsētām, kuras ir tās lielās donoru pilsētas un kuras uztur pārējo, ja mēs nespējam atrisināt šo problēmu, kas ir saistīta ar deklarēšanos.
Atgādināsim, ka tieši vēlme palielināt Rīgā deklarēto iedzīvotājs skaitu un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumus ir par pamatu Rīgas domas lēmumam noteikt atšķirīgu maksu par sabiedrisko transportu. Jāpiebilst, ka līdz iespējamai vienotības priekšlikuma pieņemšanai galīgajā lasījumā vēl ir gaidāmas diskusijas. Ārcums Konakavs, Latvijas radio.